galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Khamiis ah 20-ka bisha Oktoobar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah hay-adda Heritage oo soo saartay warbixin ay kaga hadlayso xaaladda abaarta Soomaaliya.
bini aadmigu wuxuu soo mara ashirkay ka bartaan marka waddankanina waddanka soomaaliyana laga soo bilaabo 2009-kii kasoo bilow 2010-kii wax macaluulu ah laakiin aan la ogaaninba iyadana ka dhacay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan guushii Soomaaliya ay ka gaartay ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika.
intaas wax kale ma ahane, waxaan u xareynay, aan halkaas u dejinay in aan ku keergareyno oo sidii hore dhici jirtay markay soo laadaan in magaaladiina iska kala gala inaan la dhihin oo halkaas bal inta ay ka gaarayaan tababarkooda xiga iyo xarashaha tababarkooda inay halkaas kusii baaqi ahaadaan ama ku nastaan.
barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale oo caalami ah ayaa dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain Liz Truss ayaa goordhow iska casishay xilka ra-iisul wasaaraha kadib cadaadis siyaasadeed oo xoog leh oo uga yimid xubnaha xisbigeeda talada haya ee muxaafidka ah. bayaanka iscasaladeeda oo ay ka hor akhrisay aqalka xukuumadda ee Downing Street ayay ku sheegtay inay awood weysay inay fuliso qorshayaasheedii siyaasadeed ee loo doortay. waxay kaloo sheegtay in ay iscasaladeeda ku wargelisay boqorka. Liz Truss ayaa sheegtay in toddobaadka dambe uu xisbiga talada haya ee conservativeka dooran doono qofka noqon doona hogaamiyaha xisbiga. Truss ayaa culays siyaasadeed kala kulantay xubnaha xisbigeeda muxaafidka u matala baarlamaanka kadib markii qorsho dhaqaale oo ay soo bandhigtay bishii hore uu Ingiriisku u horseeday qalalaaso dhaqaale iyo jahwareer siyaasadeed. taasi waxay keentay in ra-iisul wasaare Liz Truss ay shaqada ka erido wasiirkeedii maaliyadda, inay ka laabatay dhowr habraacyo siyaasadeed iyo jebinta mabaadi dhowr ah oo u degsan xisbiga talada haya ee muxaafidka. waxay noqotay ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga gaabnaa ee abid soo mara Britain. midowga Yurub ayaa isku raacay cunuqabateyno dhowr ah oo ka dhan ah 3 shaqsi iyo 1 hay-ad oo diyaaradaha droonka Iiraan u qaybinaya Ruushka, kuwaas oo loo adeegsaday in lagu duqeeyo Ukrain, waxaa sidaasi sheegay dalka Jeeg oo hadda haya madaxtinimada ururka. war ay Jeeg ku baahisay Twitterka ayay ku sheegtay in kadib 3 maalmood oo wadahadallo ah ay safiirada midowda Yurub isku raaceen tallaabooyin lagu cunaqabateeyey hay-adaha qaybinayay droonka Iiraan ee lagu garaacayo Ukrain. cunaqabateennada ayaa dhaqan geli doona Khamiista maanta. dalalka midowda Yurub waxay isku raaceen in la hakiyo hantida 3 shaqsi iyo 1 hay-ad oo mas-uul ka ah gudbinta diyaaradaha droonka ay jeegtiri. Ukrain ayaa ku eedeysay Ruushka inay 4 diyaarad oo droon ah oo ay samaysay Iiraan ay u adeegsadeen duqeyn Isniinta ka dhacday magaalada Kiev, waxayna sheegtay in ciidamadeeda ay soo rideen 223 diyaarad droon ah oo ay Iiraan samaysay tan iyo bishii Sebtembar. Kremlinka ayaa sheegay inaysan ka warhayn in ciidamadeeda ay droonka Iiraan u adeegsadeen Ukrain, islamarkaana Teheraan ayaa sheegtay in sheegashooyinkaasi ku saabsan inay hubsiinayso Ruushka ay yihiin kuwo aanan sal lahayn. ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa maanta ka digay in keliya 3 waddan oo Afrikaan ah ay gaareen bartilmaameedkeeda tallaalka covid sagaal iyo toban ee qaaradda afrika oo ahaa in 70% dadka ku nool 4-10 dal ee afrika laga tallaalo cudurka covid sagaal iyo toban. Bayaan ay soo saartay w h o ayay ku sheegtay in 40% ka mid ah dadka qaaradda si buuxda loo tallaalay marka la barbar dhigo celceliska adduunka oo dhan 46% keliya liberia, mauritius iyo seychelles ayaa si buuxda u tallaalay in ka badan 70% dadkooda. sida ay sheegtay w h o, bixinta tallaalka ee qaaradda afrika ayaa gaabis ahaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga socotaan waa v o a. soomaaliya inkastoo ay la wadaagto abaarta iyo xaaladda omoska ah waddamada gobolka geeska afrika ku yaal, haddana waxaa si gaar ah u nugleeyey in abaarta ay qarka u fuusho macaluul ku dhifata dhowr arrimood oo isu biirsaday aawadood. hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa maanta soo saartay warbixin ay kaga hadlayso abaaraha. cilmi baaraha qoray warbixintan dr cabdirashiid cilmi ayaa falastiin axmed iimaan ay khadka telefoonka kula xiriirtay, waxaana ugu horreyn weydiisay bal inuu soo koobo nuxurka daraasadan.
wallaahi dee sida aan la wada soconno oo wararkaan ku maqlayno, abaaruhu waa waxay marayaan meel aada iyo aada u magarnaysa adag ayay marayaan. waa xilligii afraad oo una roogbi-in dadku roobka sugayeen, markaa taasi waxay waxyeelo badan gaarsiisay wax soo saarkii xagga beeraha, xoolo dhaqatadii xoolahoodu ku noolaayeen meeshaa roobka iyo dalaga kasoo baxa. kolkaa marka laysku keenkeeno iminka ahaan xaaladdu aad bay u adag tahay. mustaqbalka dhowna sidaa ay saadaaluhu sheegayaan, kolkii la isticmaalay aaladaha wax lagu saadaaliyo, kolkii la isticmaalay waxay sheegayaan inay abaaruhu nala gaarayaan ilaa iyo sanadka soo socda, sidaasaa la saadaalinaya.
marka abaaruhu marka waa ay soo noqnoqdeen, xiriir intee le-eg baa kala dhexeeya isbedelka cimilada?
runtii waa su-aasha aan su-aashaasiyo maxaan kuu sheegaa ribootkan aan soo saarnay ama cilmi baaristan maanta ay fidisay heritage, cutub ka mida ayaa titlekiisu sidaa yahay, yani muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya cimiladan isbedelaysa ee 20-kii sano u dambeeyeyna aada si xawli u isku bedbedelaysay, iyo abaarahani soo noqnoqda, xiriir ka dhexeeya in la fahmo waa muhiim. haddii lasoo koobo kolka lasoo koobo waxa weeyaan isbedelka cimiladu qeexid ahaan wuxuu noqonayaa inay roobkii dijay oo xilligii dadku ay u barteen inuu di-o caadi ahaan anan di-in, ama intii awal dii jirtay in ka yare ay ba-day, ama mararka qaarkood intii in ka badan ba-day, taasoo iyadna waxyeelo u geysata, inay waxyeelo keento fatahaad iyo wax lamida, gaar ahaan deegaanada ku dhowdhow wabiyada ama meelaha biyo mareenka. marka kolkaa kolka taarikh ahaan dib loo eego ma garanaysaa inay la analyse gareeyo ama la baaro ama la qaadaa digo isbedelka cimilada iyo abaaraha soo noqda calaaqa intelegba ka dhexaysa, calaaqa aada iyo aada u badan, aada u weyn ayaa ka dhexaysa, waxna la oran karaa oo iminka taqriiban culimada isbedelka cimilada waxaa ku takhasusay ay isku wada raacsan yihiin in isbedelka cimiladu uu yahay waxa keenaya inay abaaraha soo noqnoqonaya, haddana meelaha qaarkoodna isla waddankii ama meelo kaleba u keenaya fatahaad iyo wax la halmaana. marka waxay odhan kartaa fatahaad abaaraha soo noqnoqday waxa garab socotay yadna fatahaada oo waxa la odhan karaa marka isbedelka cimiladu labadaasi ugu raadbadan yahay marka lagu sadexeeyo in heerkulkii dunidu uu aada u kacay, gaar ahaanka soomaalidu aada buu u kacay 30-kii sano u dambeysan annagu aleegay.
hadda xaaladda weli ma abaar bay joogtaa mise waxay u gudubtay macluul? maxaase lagu kala saaraa heerka abaarta iyo heerka macluusha?
waa su-aal aada u fiican oo una baahan wax laska weydiiyo. sideedaba abaartu khatab baha inay macluul noqoto. waxaa jira wadamo badan oo adduunka ah oo imikada aan hadlayno ama marar kaleba ay abaaro soo mareen. abaaruhu basically وبيل هلي جريو انت وراك يرادونا وقت لما ها مركا خطب ما ها هذه جير اللي يسكد بشو يعني معلول ورتا خطب ما ها إن كوكالاتا كسوى قادو أبارتن انت جرتاي سوماليو كليو كما قولنا يعني سيس كميدا حق الروب كمركا اللي يقولنا المدية يران تمركا اللي يقول سيس كميدا أيهو سامي سيجيس كأفركو دان oo marka geeska afrika la yiraahdo waa Djibouti, Eritrea, Ethiopia ila East Africa qayb ka mid ah Kenya isku sida u saameeyeen ee ila in ka inta macluumaadka la hayo tusayaan Soomaali waa meesha kaliya ee abaartaasi ay meel kamida ugu yaraan meel kamida Soomaaliya ee gobolada Bay, Bakool iyo Gedo saddexda gobol gaar ahaan ee anigu waxaan qabaa dhaatadii markaan eegmay in mar hore galeen wax la yiraahdo in macluul ay galeen kolka abaartu waxay macluul isku beddeshaa marka la maareeyo kariway marka la waayo dawlad ama nidaam maareeya hadii lagu hortay kariwayna yareeyaa waxyeelada ay keensan lahayd kolka macluul waxa uu kartaa inta badan waxa ka masuula taagarada ama tamar yarida ama talaxumada dadka doonto ee wadanka ay ku habsatay khasabna maaha
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirashiid Cilmi oo qoray warbixin ay hay-adda Heritage ka soo saartay arrimaha abaaraha Soomaaliya. Waxa uu waramay wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan. Qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya gaar ahaan bartamaha iyo koonfur galbeed waxaa bilihii ugu dambeeyay ka jiray dagaalo u dhexeeya ciidamada dawladda oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo Al-Shabaab oo dhinac ah iska soo horjeeda. Dagaaladaasi waxaa ku dhintay dad badan, kuwo kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo halka ceelal dad reer miyi ah ay lahaayeen ama ay ka cabi jireen lagu gubay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu ku dhawaaqay dagaalka dhan ah Al-Shabaab oo maamulaysay dhul ballaaran oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay dood cilmiyeed la xiriira amniga dalka, gaar ahaan fursadaha iyo caqabadaha dowladda kaga imaan kara dagaalka Al-Shabaab. Doodan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey shirkadda amniga ee lagu magacaabo Eagle Range Services. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan soo socota ku eegaya nuxurkii dood cilmiyeedkaas lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Dood cilmiyeedka lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa si weyn diiradda loogu saaray xaaladda amni ee dalka, gaar ahaan dagaalada ka socda gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Waxaana ka soo qayb galay aqoonyahan, quwara amni, siyaasiyiin iyo dhallinyaro. Munaasabaddan ayaa si weyn loogu falanqeeyay fursadaha iyo caqabadaha ka hor iman kara dowladda Soomaaliya iyo ciidamada qabaailka ee dagaalka kula jira xarakada Al-Shabaab. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ah gaasimaha xarunta amniga ee Eagle Range Service oo munaasabadan soo qaban qaabisay ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiya waxyaabaha ku soo beegay in xilligan dood amniga la xiriirta ay ku qabtaan Muqdisho.
Cabdicasiis, dagaal wadanku wuxuu ku jiraa, Soomaaliya dagaal ay ku jirtaa, weliba dagaal aad u qaraari ku jirtaa. Waxaad u malaysaa Soomaaliya inaysan dagaalkan ku talagelin una diyaar garoobay. Cawaaqibka uu Soomaaliya ku yeelan karo haddii uu guuli daraysto iyo cawaaqibka ku yeelan karo Soomaaliya hadduu uu guuleysto ayaa yani miisaankiisu aad u sarreeya. Marka waxaan isleeyahay marxalad culus ayaa lagu jiraa dadka in marka loo ifiyo waxyaabahaan isleeyahay madaxdu inaysan inta badan isticmaalin, shacabku inay ku baraarugaan, dadka dagaalka ku jira inay ogyihiin waxa socda, ayaan isleeyahay inay aada muhiim u tahay.
Waxyaabaha sida weyn looga dooday ayaa waxaa ka mid ah qaabka uu dagaalku ku bilowday iyo qorshaha dowladda ee ku wajahan xaaladda uu iminka waddanka ku jiro. Inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh uu horey u sheegay in hadafka ugu weyn ee dowladdiisu leedahay uu yahay xasilinta dalka, haddana dadka madashan ka hadlay ayaa qaarkood qabay aragtiyo iska soo horjeeday. Roobla Daahir waxa uu ka mid yahay aqoonyahankii madashan joogay V O A-da ayuu uga warramay aragtidiisa la xiriirta waxyaabihii uga soo baxay doodii lagu qabtay Muqdisho.
Dee dabcan waa lagu kala duwan yahay aragtida, aqoon iswadaarsi buu ahaa, dood cilmiyeed buu ahaa, la xiriira yani sida Al-Shabaab looga adkaan karo iyo macluumaad uu soo bandhigay Cabdisalaam iyo hay-adiisa iyo meelaha ay joogaan iyo ujeedooyinkooda iyo waxyaalo noocaas oo kala dadka bay dhaliil waa muujinayaan ah sida dawladdu ay barnaamijku gashay inuu aysan qorsheyn wanaagsan ka muuqan, qolana waa ka ra'yi duwanaayeen oo anigu aan ku jiro oo aaminsan in dawladdu ay ka farabuuxsatay shacabka abaabushay qaabka hadda ay u wadana ay kaga guuleysan karto howlgallada socda.
Dhallinyarada iyo ardayda jaamacadaha caasimadda ee ka qayb galay madashii aqoon isweydaarsiga amniga la xiriirtay ayaa u arka doodaha noocaana inay korinayso aqoontooda ku aadan taxliilinta xaaladaha amni ee uu waddanka ku jiro, sida uu qabo Maxamed Daa'uud Ciise.
Runtii waxyaabihii aan ka faa'iidnay doodii intay socotay ama aan isleeyahay waxay ahaayeen bontis muhiima, waxay ahayd xogtii uu soo bandhigay Mas'uud Cabdisalaam oo runtii taabanaysay dhinacyo kala duwan. Si lamida waxyaabihii aan helnay waxaa ka mid ahayd dhiirgelintii iyo waxyaabihii uu ku sameynayay bontiskii kor u ka taabtay, oo ay ka mid ahayd maaragtay in dagaalka lagala soo qaybgalayo colaadaha qaabkii u dhacayeen iyo maaragtay wajihadii hore ee dagaalkii qaabka ku soo bilowday iyo hadda halkii wax marayaan. Runtii waxaa isleeyahay doodaha noocan oo kale waxay soo kordhin karaan in ay dhalinyaradu helaan horta wacyi, si lamidana in aqoonyahanku fursad ugu helo qaabaha kala duwan ama colaadaha ama security waxaaba laga dirsaba inay dhalinyaradu maaragtay ka helaan information iyo xoog ay ka helaan waxyaaba ka baxsan inta keliya ay jaamacadaha iyo meelaha kale ka qaataan oo runtii u badan waxyaaba ama daraasada laga sameeyey dalal kale. Halkaana fursad ugu heli karaan in daraasad laga sameeyey dalkoodii, warbixin laga sameeyey dalkoodii loogu soo bandhigo iyadoo taabanaysa xaqiiqa ay la nool yihiin maalinlahooda.
Soomaaliya waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo ay Biritaaniyaan dagaalamayaal qabaailka deegaanada ah iyo Al-Shabaab oo iska soo horjeeda. Hase ahaatee waxaa aad u yaraa in caasimada lagu qabto madalo lagu korfeynayo amniga dalka. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A da oo aan toddobaadkan ku eegi doono guushii dhallinyarada ciyaartoyda Soomaaliya ee da'doodu ay ka yartahay 17 sano jirka ay ka soo hoyeen ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika. Toddobaadkan waxa uu ahaa mid guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ay si weyn ugu dirsadeen markii ciyaarihii ka socday dalka Ethiopia kooxdii ka socotay Soomaaliya ee ka yar da'da 17 sano jirka ay si qurux badan guulo uga soo hoyeen kooxihii ay la ciyaareen ee Ethiopia, Uganda iyo Koonfurta Suudaan. Haddaba guusha Soomaaliya ee ciyaaraha da'da 17 sano jirka ciyaartoyda ka yar maxay uga dhigan tahay dadka iyo dalkaba? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey Cabdi Aadan oo horey uga tirsanaa kooxdii waa xool ee Brismaadkii u ciyaari jirtay kubadda cagta. Cabdi Aadan asna waxa uu ka mid ahaa 80-maadkii dhallinyaradii u safatay ciyaarihii da'da 17 jirka ciyaaryahanadii markaas uga qayb galay Soomaaliya bariga iyo bartamaha Afrika.
Guul aad iyo aad u weyn ayay dhallinyaradaas 17-ka jiray oo andarka ahaa ay soo hoyiyeen. Soomaaliya oo dhanna waa ku faraxday, adduunyada meel walba ay joogaan ciyaaraha waa waxa ugu fiican oo dadka isku soo dhaweeya. Marka waxaa leeyahay dhallinyaradaas iyo macalinkooda iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo wasaaradda sportigaba, marka waxaan leenahay annaga maadaama aan qurbihii joogna ahan nahayna ciyaartooydii hore, waxay noo soo hoyiyeen guul aad iyo aad u fiican oo aan ku wada faraxday runtii.
Marka ma Soomaaliya markii ugu horeysay oo ay ciyaartaa abid ciyaaraha noocan oo kaleeto ay ku guuleysatayba mase taariikhda maxaa dib nooga sheegi kartaa?
Runtii horta taariikhda haddaan dib usii raacno, Soomaaliya ma ahayn waqtigii markii ugu horeysay ay koobkan oo kale ay ka qayb galaan ayna qaadaan. 1980-gii ayaa Soomaaliya especially xamar istaadi Muqdisho waxaa lagu qabtay ciyaarihii bariga iyo bartamaha, waxaana qaaday Soomaaliya waxayna ahaayeen juniorka markaas qaranka ahaa. Waagii hore marka lama oran jiray 17 waxaa la oran jiray juniorka under 20, saas ayaa loo yaqaanay. Waagii dambe ayay fiiro bedeshay oo 17 iyo loo bedelay. laakiin marka dadweynaha Soomaaliyeed weel bayd ay joogan waxa uu sheereeyaa inay ahayn markii ugu horeysay ciyaaraha la qaaday ee la qaaday 1988 ciina waxa waye anigoo kamid ah ayaa anagu kamid ah ciyaartoydaas waagaas oo sanadkaas ay qaadeen daro in sanadkan waxa ciyaaray macallinka hadda oo sabatiiq waa Noor Abdin oo ahaa dadkii ciyaartaas ciyaaray 1988 oo juniorkaas markii ay qaadeen marka atagana waxa leeyahay congratulations maadaama aanay hadda isku waqti aan isla ciyaari jirnayn asagoo player nagu qaaday maanta asagoo coach nagu qaaday marka waxa leeyahay Noor Abdin ayadana waxaan ku leeyahay miyo runtii dadaal fiican ayaa sameeyay dadkii ehelka ahaana maanta waa kaasa ay coachka noqdeen meesha ay gaarsiyeen waa aragteen marka waxa leeyahay Noor Abdin adigana congratulations coach.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre ayaa iga waramay asna waxay uga dhigantahay Soomaaliya guushii ay dhawaantaan ka soo hoyeen ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika gaar ahaan wasaaradiisa ciyaaraha waqtigan.
Runtii anaga wasaarad ahaan haddii la yiraahdo inshaallah waxaan hadaba sameynay ama aan hoos ka xariiqnay inaan xulkeena qaranka national team-ka aan maxaytolay sidii hore dhici jirtay aysan noqon oo wasaaradu ay xoog badan ay gelisay juhdi badan haddaba xulka anigu waxaan ka mid ahaa aniga iyo wafdi ballaaran hogaaminaya waxaan ka mid ahay dad ugu tagay taageero kadibna soo galbiyey koobka kasoo dejiyey magaalada Muqdisho anigu iyo ayaguba hadda waxaan deganahay hotel ka mid ah hoteelada magaalada kuwada uu mataqaanaa diyaarsan intaas wax kale ma ahane waxaan u xareynay aan halkaas u dejinay in aan ku keergareyno oo sidii hore dhici jirtay markay soo laadaan in magaaladiina iska kala gala inaan la dhihin oo halkaas bal inta ay ka gaarayaan na tababarkooda xiga iyo xarayoshaha tababarkooda inay halkaas ku sii baaqi ahaada ama ku nastaan.
Caqabadaha haysta ciyaartoyda Soomaaliya oo marar badan la sheego inay sabab u tahay ciyaartoyda oo guulo u gaarila daryeel la-aanta haysata iyo musuqmaasuq baahay oo ka dhex jira gudaha, hogaamiyaasha dhinaca isboortiga ayaa waqtiyo badan la sheegayay in ay sabab u tahay guuldarrooyinka soo wajahaya ciyaaryahanada Soomaaliya. Haddaba wasaaraddu maxay ka qaban kartaa baahiyaha haysta dhalinyarada iyo taageerada ay u baahan yihiin isboortiga dalka? Waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyey wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Barre.
Marka dhalinyarada waxaan leeyahay tani waa bilow fursada haddii la isku tashado macalin iyo ciyaartooy iyo dhammaan maamul dhammaantoodaba Soomaali isku tashato ay noqoto sida hadda maanta dhacdayba waxay ku guuleysan karaan koobka heer caalami ah. Insha allah waxaan rajaynaynaa kan sideeda abriil labadaxilaatanka ka dhici doona wadanka Aljeriya haddii ilaahay yiraahdo insha allah waxaan rajaynaynaa inaan champion ka noqono kadibna aan u gudubno World Cup-ka 17 jirada oo ka dhici doona Latin America.
Ciyaartoydii galay kaalimaha ugu horeeya kana soo dhex muuqday garoomada markii ciyaaraha ay socdeen waxaa ka mid ah Cabdiraxiin iyo Cabdixaafid oo labaduba ah laba wiil oo dhalinyaro ah. Cabdixaafid oo ah wiil 17 sano jir ah kana soo dhex muuqday ciyaartoyda xulka qaranka xilligan waxa uu horey uga soo dhex baxay kooxaha kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose magaalada Kismaayo laakiin si weyn waxa u tababaray oo gacanta ugu hayay waayadanba naadiga Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho. Laacibka Cabdixaafid Maxamed oo ah mid leh khibrad ciyaareed iyo hibo u gaara waxa uu dhaliyay mid ka mid ah saddexda gool ee Soomaaliya ku qaaday koobkan wuxuu muujiyay ciyaar wanaag uu ku mutaystay inuu helo ciyaaryahankii ugu ciyaarta fiicnaa. Waxaa lagu doonsiyay bilad isla garoonka gudihiisa intii lagu jiray magaalada Addis Ababa. Hooyadiis Farxiya Banaadi Baana waxay ii sheegtay in wiilkeeda ay kala socotay shaashada taleefanka markii uu ku badiyay kubaddii uu ka qaybgalayay.
Wallaahi Cabdixaafid wuxuu ahaa wiil yar markuu waxbarashadiisa loo geeyay markuu soo noqdo Bolloni habartayadiisa taa ugada jirta Bolloni waxay dhihi jirtay soo baxa anaa badani la fadhiisanay Bolloonkan iska ciyaara su Bolloontu ciyaara ayadiisa dan iyada isla soo noqonayaan wax yar ka bacdi uu baxa Bolloonki meeshaasuu aada macalkaataay uu aada wuxuu dhahay maa inta iskala ciyaarna ila halahan heerkaas xisoogaas waxbarashadiisa maasha allah wallaahi wax karkan oo inta as-aaskiisa midkood jiro diriskeena asagana Bolloonka lacagtiisa jeebka ka bixin jiray macalkaata halahaasu soo jaan qaatay waxbarashadiisana horu ka watay maasha allah 12-aadna saasuu ku dhameeyey markuu 12-aad uu dhameeyo tu haddana xamar oo kasii bilaabay ciyaar.
Marka waxaad iga warantaa markii aad maqashay guushiisa xaggeed joogta saas u faraxda dareen ahaan?
والله أدي أدي أو فرحي قوشي سمركا مغلب موبيل أيام كدابنا والله فرحت أو كذا الله جريري ما شاء الله الله إلني والله
قويس كعيار يهان عبد حفيد محمد وحي ليهين هيبو راد حولاد أو أي كسو عيارين حولالكي قبالك جبادهو سئلا إيو هير قران حليادي برسماتكي أو وياشيس إيا أدي رديس أيا قاركود أي هوري أوهيلين بلاده هير قبال إيميد قرانا سدا إلا إذا هاي مركل هو يديس فرحية بنادي بانا
وحوا محام بانا ديلي مهادي ديلي جرمن عمركياوة أدي تسمي لبنين oo adeerada awyaashiisa waan adeerada ay waan heer kismaay ahaayeen jubbada hoos guulo keen jireen ila xamar meel kasta ayay koobka keen jireen awyaashiisa
ahmed taqal ahmed timjilic waa gudoomiyaha xirirka kubada cagta ee jubbaland asagoo ku sugan magaalada kismaayo ayuu si kooban igu sharaxay taariikhda abdahafid maxamed wuxuuna ku sifeeyay ciyaariyahankan inuu yahay mid leh tayo xuleed iyo sidoo kale tahiba u gaara
aan majango ayu maaragtay kasoo bilaabay xirfadiisa kooxnimo korna wuxuu kasoo baxay iskoolka Ahmed bin Hanbal aan kadibna wuxuu maray koox kala duwan oo heerka aan Jubaland heer isteeda dakadaha iyo Kasiimo oo hadaba aan diwaankiisa ugu jiro laba diwaan buu Cabdi ku jiraa aan kooxda Kasiimo ka mid ah kooxaha heerka koobaad ee Jubaland iyo Elman kasoo Elman oo ugu biireena waa kolba waan maaragtay waa arin asaga ka xiriir Jubaland ahaan iyo xiriirka Soomaaliya iska kaashanay asagoo teen age oo 13 jir marka ahaa ama ka yaraa oo aan garoon gali karin laakiin nin la diyaarinay ahaa sidaas ayuu maaragtay u ahaa ciyaartoy yaraantiis talento ah 13 jir iyo 12 jir markuu ahaa walaal Cabdi waan noo muuqatay in uu heerkan gaarayo sababtoo ah waxaad ku garan kartaa 2020-kii ciyaarihii isteediyada waxaan rabnay ama aan inuu ka qayb qaato asagoo oo da'da uu jiray aad garan 3 sano ka hor da'diisa aad dareem kartaa intuu la ekaa marka asagoo aad u yar oo aan gelin macnaha garabkiisu buuxsamin ayuu ahaa ciyaartoy talent oo aad u wanaagsan waana rajaynayaa halka heerka uu joogo heerka fiican inuu gaari doono
balse guusha Cabdixafiid kadib waxaa soo baxday in gobolkii uu ku dhashay uuna ka soo jeeda ee Jubaland lagu faquuqay loona diiday in ciyaariyahanada qaarkood ay heer gobol u safto Farxiye Banaadi Baana waa hooyada dhashay wiilkan waxay ii sheegtay inay jireen marar badan oo uu ooyay wiilkeeda balse farxadiisa haatan ay si weyn ugu faraxsan tahay
anako asagoo xamar jooga aan dhahnay kale goboladka Jubaland ciyaar xulka oo goboladka Jubaland lagu xareeyay tobarkaas ugu jira 3 bilood bir markay ka dhimanta oo la bixiro waxaa la dhaahabeen bar al dhay boortadaada qaaday iska bax isla markii waxaa soo dalbadeen oo koonfur galbeed uu aaday koonfur galbeed markuu aaday xamar loogu tagay waxaa la dhahayay ninka maba dheeli karo asagoona isoo waxaana dhimanaan wiilkeegiyo markala ayaa ka badanay isoo noqodo nabad ah
marka yaa ku yiri ma dheeli kartid markaas
dadkan sportiska le waa baa
ha marka ma waxay ka wadeen markaas waa yar tahay oo ma dheeli kartid mise faquuq gaar ah lagu sameeyay
Ma yartaa ma dhihin ma dheeli kartid al dhahay sas daraadeed yaraan niman weyn oo ninka la ciyaarabe ani markii sas laga bixiyay sas ahaan ayaa aan dareemay qoraalka Facebookna sas aan ku qoray ahad waalid ahay Soomaan baajir ahaan ma wiilkii loo xigsanayaan dhahay markaasna waxa iga keenay kulaad iyo wiilkeeg oo murugsan oo oona arki waayso
xiriirka kubadda cagta Jubaland oo lagu eedeeyay in ay marar badan faquuq ku sameeyeen wiilkan ayaa waxay iska fogeeyeen in Cabdixafiid Maxamed ay iyagu ku lug yeesheen inay u diidan ciyaaraha qaarkood waxa uu ii sheegay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Jubaland Axmed Taqal inay jirtay in ciyaaraha waqtiyadii la qabanayay qaarkood ay da'diisa aad u yareed
ma jirin wax ciil la dhaho Cabdi waxaan rabnay anaga inuu hormaro haddana xirfadan uu halkan ku gaaray sabab aan u ahayn aniga ma micnaha gudoomiyaha xiriir kubadda cagta Jubaland aniga hadda ah Cabdi maalintii uu soo baxayo oo 12 jirka ama 11 jirka ahaa oo Axmed bin Hanbal aan kasoo qabanaynayna aniga ayaa maamulayay haddana wuxuu gaaray heer qaran qaranku matalaya waana rajaynayaa inuu seniorka matali doono oo nagu matali doono qaranka Soomaaliya mana jiro cid ciishay waa laga yaabaa mar qiso yar oo dhacday ciyaaro degmo inaan ciyaaro degmo ciyaaraan rabaa iyo wax lamida annagana waan ka reebna waxaan idi ciyaaro degmo ma ku rabno waxaan rabnaa in maaragtay ciyaaraha stateka aad deesho halkaa mar ayaa jirta wax anaga iyo cabdixaafid aan xitaa ku wadan markii dambena degmadan jeclu yiri waana u fasaxnay.
Waa tahay, ma jirto in diyaarad laga reebo miyaad leedahay ama ciyaaro gaara uu ciyaaro in loo diiday?
Maya, ma jirto. Horta ciyaartoygan waa ciyaartoy koox u diwaan gashan, sharci baa jira iyo system iyo wax nidaam dastuur qoranaa jira oo kubadda cagta soomaaliyeed lagu maamulo, istiidyada lagu maamulo. ciyaartoygu mar hadduu professional yahay koox ay leedahay keliya wuxuu mateli karaa uu fasax u yahay waajibaadka qaranka ama heer state ha noqoto ama heer ha noqoto. Haddii kooxda ciyaar kale oo kasoo harto waa inuu fasax u haysto.
Si lamida cabdixafiid waxaa isna muujiyey ciyaar wanaag oo laba gool u dhaliyey xulkii soomaaliya. Wiilka isna la yiraahdo cabdiraxiin maxamed cabdulqaadir oo ahaa ciyaaryahan kasoo dhex baxay naadiga gaasco ee ka jira magaalada muqdisho waxa uu dhaliyey goolashii labaad iyo saddexaad, waxa uuna ahaa ciyaaryahanadii ugu tayada fiicnaa 12 ciyaaryahana ee soomaaliya uga saftay ciyaarahaasi. kooxda soomaaliya ka dheelaysay waxaa watay tababare horey u ahaa isna xulalkii soomaaliya barsamaadyadii usoo ciyaaray. Nuur Amiin waxa uu horey u soo noqday ciyaaryahan u dheelay heer gobol iyo mid qaranba xilliyadii 80-aadkii. Waxaa si weyn loogu xasuustaa xulalkii Soomaaliya oo uu saftay waqtigii 80-aadkii iyo ka horba, markaasi oo xulalka 17-sano jirka bariga ee bartamaha Afrika Soomaaliya uu uga qayb galay oo ay guulo soo hoyeen. Tababarahan macalin Nuur Amiin ayaa la sheegay in xirfadiisa wax badan ay dhalinyaradu ka faa'iidaysatay. Axmed Cismaan Axmed oo ah macalinka iskuululeynta kooxda ayaa isna iiga waramay guusha ay gaareen kooxda Soomaaliya waxay uga dhigan tahay.
Aad wallahi alxamdulilah, markaan inta ka tageynay macalimiinteena ugu horeeya macalin Nuur Amiin iyo madaxdeeni markaan tababarkii sameynay 3 bilood waxaan ku qanacsaneen tartigaa ka qaybgelayno, sida hore macalinkeena u sheegay inaan tartigaas kusoo guuleysan karno oo koobkan aan kasoo deji karno Soomaaliya.
marka dareenkiinu siduu noqday markii ciyaaryahanadii Soomaalida 2-3 bay ku guuleysteen goolasha ay dhaliyeen?
Wallahi alxamdulilah, kulanka waad waxaa la dheelnay Ethiopia oo ah home oo gurigeeda joogto, iyadoo aad dareemi kartid Ethiopia cimiladeeda inay yihiin cimilo aad u qabow u adag. qofka markuu xataa ilaa 20 daqiiqo oo dameefta ku ceshameyso dadaal kadib, macalin Nuur Amiin ayaa wuxuu ahay qof ku noolaa Ethiopia ku dhawaad 27 sano, yaqaano cimilaha. waxaa noo sheegay markaa meesha tagnay inaan horta tababar adag sameyno si adag u shaqeyno si aan ula qabsano gamka, sababto wuxuu macalinka burub dhihi jiray waa inaan cimilada la qabsanaa. marka wallaahi markaa Ethiopia ka badnay kadib waxaan garowsanay inaan koobkaasi Muqdisho aan kasoo deji karno.
waa gartay.
markaa kulanka labaad waxaan la dhiilnay Tanzaniana waxoogaa yar kandadaad yaroo naga dhacay nooga badisay. Uganda la dhiilna waa ka badnay. markii Suudaanna final maatane haddii Suudaan hadde final maado waa cambur carab saarnaa dhihi jirnay. marka alxamdulilah waan aragtay ciyaarta finaalka quruxsaneeyey u qurux badneed, soomaalida garoonka soo buuxi dhaafisay, iyo dadaalkii juhdiga ay macalimiinta bixeen anigoo ahay macalinka kooxda iskuululeynta ama fitneska. shaqadii aan qabanay waa kusoo faahidnay. ciyaartooydii anaga noo dheereysay sida cabdiraxiin cabdixaafid iyo goolhaye mashaale iyo inta kaleba ciyaartooyda oo ciyaartooy wanaagsan ahay xagga akhlaaqda iyo macalinka mar walba ku dhiirigeli jiray kooxda inay koobkan keeni karaan soomaaliya kasoo diji karaan. maantana meesha aan taaganahay alxamdulilah ilaahay macnaha taas ugu mahad celinaynaa iyo shacabka soomaaliyeed oo ducadooda aan xirka kusoo gaarnay.
soomaaliya oo sannado badan safatay ciyaaraha bariga ee bartamaha Afrika marka laga reebo 1980-aadkii oo la sheegay mar inay qaaday xulka soomaaliya ciyaarahaasi bariga ee bartamaha Afrika maysan jirin guul taariikh noqotay oo waayadanba ay soomaaliya ciyaar ku heshay. waxaa xulka qaranka ee soomaaliya waayadan aanan helin awoodda inay ku qaadaan koobabka loo sababeynayay daryeel xumo iyo dadaal la'aan u baahan in ay wasaaraddu si weyn u eegto awgeed. tani waxay u tahay dardargelin iyo niyad wanaag, waxayna noqonaysaa guushani mid si weyn ummadda soomaaliyeed ay u soo dhoweeyeen. barnaamijkii bandhiga V O A ee toddobaadkanna waa naga intaay. nabadgelyo.
sahra cabdi axmed ayaa nala socodsiisay barnaamijkaasi bandhiga v o a. halkaaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ibraahim xasan danduray.
dhibaato wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaana marti waa dr maxamuud axmed maxamed dr shiine oo ku takhasusay daaweynta cudurada indhaha dhegeystaha ugu horeeya magacaaga iyo su-aasha aad weydiinaysa dhakhtarka
cabdullaahi tuuray axmed magaalada beledweyne indhahan ka cabanayaa qur-aanka markaan laba jus akhriyo way xanuunayaan waan ku daalayaa markii qof iga dheeraado qofkaa waxba arki maayo waa isku kaydhayaayaan
بسم الله الرحمن الرحيم قفكم مركو وح أخريه قرآنها أخريه وح كلا أخريه عنده إنه وحويان مركو مدوده إلا بيجي صح الأخريه إلا أفرت عن دقيقة ما كنت عن دقيقة الأخريه أوفو داريا مركو محاول دواء إن ير إنه ير نصته شن دقيقة ثمان دقيقة كده إنه دوب بلاه دو دورين توصي بلاه وصي وضع ما دوب بلاه عندها إنه هو exercise كمربى، وسيدا جركو كلو exercise قاعدنا يا، ما أنت هذا صعته، ما لك استهل كيلومتر هذا صعته، لابو كيلومتر كم بدي كرتت، لكن هذا لابو كيلومتر سكوت ده ما أنت صعته، لابو ده يكون فودان إسا، مركا ما أنت مركا لابو ده سكوت ده شو، إن ير ير نصو، شن دقيقة حتى ندبو بلو، جزء كلا آخره، ونص هذا أنا جزء كلا آخره، يا ونصو حوقي، حكيت لك استاس إن شاء الله أنت أود كرتو. waa qodob qodobka kala qofka marka daadiisa ay weynaato arga fog waa kaluma hoos buu soo dhacaa marka waxa caad ba soo gala wax laga yaabo inuu u baahdo ama okiyale ama qaliin buu u baahdo marka baaritaan baa lagu diraya insha Allah waa lagu baaraya hadii ay okiyale noqoto okiyale lagu qoraya hadii noqoto qaliin qaliin baa lagu diyaar doonaa insha Allah
dhigista kale
assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa maxamed abdulqadir usmaan degan gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne waxaan rabaa dhaqtar dhaqtarka inaan weydiiyo qaliinka markii la sameeyo oo indhaha qofka ma cunay karaa cunadii oo loogu talagalay mas mid gaar ayaa jira intaan rabaa inaan weydiiyo dhaqtar Shiino
bismillaahi raxmaan raxiim qofka marka la qalo cuntadiisu waa caadi wuxuu cunay jiray buu cunayaa cuntada shalay cunay oo darad cunay oo maanta hore cunay ayuu cuni karaa wax ka reeban ma jiraan berigo waxa loo jiray qofka caaliska laga ilaaliyo oo mushaarik leh la sii caano arrinka saxba ka jiraan gooskan dhaqaaqaya iyo ishii la qalay shaqo isku ma laha marka qofku hilib buu cuni karaa cunto adag buu cuni karaa mid jalsan buu cuni karaa wax ka reeban ma laha waxana fiican qofku marka la qalo kadib inuu cunto nafaqo leh cuno si ilaa dhaawac yar baa dhacaya dhaawac uga soo korto runtii dadka gobolada dhexe jooga ayaa aad u yaqaana waxaan qofka marka la qalo baanbu u baahanyahay waan baaranaynaa neef loo qalaayo laba neef loo qalaayo qofkii waxaad arkaysaa indhihiisa ay sii nuuriyaan marka qofka in cunto loo kordhiyo mooye oo cuntada nafaqada la siiyo mooye cunto laga xariyo la leeyahay waa la qalay laga joojiyo mushaarikii la siiyo waa khalad mushaarikii la siiyo wuxuu cuni karaa dhan wuu cunayaa insha Allah ta'ala
bismillaahi raxmaani raxiim magaalada degana waa Beledweyne magacaygu waa Duniya Maxamed Ciir waxaan weydiinaynaa dadka maalintii markay qoraxdu kulaatana aan cawaafin dhaha ka galo habeenkiina wax walba arko ciladaas maxaa keeni kara dirtoore
bismillaahi raxmaani raxiim arrinkaas wuu badan yahay dad badan oo dhalinyaro ah iyo waayeel baa lagu arkaa qofka marka uu maalintii shaqaysan lahaa ee qoraxdu kulusha iftiinku badan yahay waxba ma arkay dadku wajidiisa ma arkayo haddoo markuu meel hoos la soo galo ama habeenka noqoto argiisa boqol boqol buu noqonayaa taa waxa keena caadka indhaha soo gala markuu bilow yahay lagu yaqaanaa caadka indhaha soo gala ee qaleenka u baahan marku intuu cusub yahay hadduu weliba nugleer katrag uu yahay qofku maalin weyntii iyo qoraxdii iyo iftiinka badan wuxuu ku arkayo mugdigii wax ku arkayaa iyo habeenkii marka qofkaas oo dhaqtarka la xiriiraa oo la qiyaasaa caadkiisa hadduu gaadho waqtiga la qal lahaana in loo qalo ayaa muhiim ah waa qalinku hadda uu fuudaa sida hore ma aha laser baa hadda qalinku lagu sameeyaa qofka marka maanta la qalo biruhu shaqo tagi karaa dhaawac weyn ay la gaarsiin jireen hadda ma jiro oo wax weyn dhaawacis aad iyo aad buu koobay assalaamu calaykum
bismillaahi raxmaani raxiim magaalada degana waa Beledweyne magacaygu waa Duniya Maxamed Ciir waxaa jira hilib indhaha ka dhasho ilmahaas maxay keeni karaan oo cilada dirto hadduu ilaahay qadaro
dabeysha nagu dhaqaysa qofka intuu maalintii dee shaqaysanayo weliba dadka baadiyaha ku nool ama dadka suuqa jooga ee dabeysha badan ay ku dhacayso indhahooda waxa ku samaysay hilbo hilbahaas waxa keena dabeysha iyo siigada iyo qofka waxa ku dhacaya iyo qoraxda oo soconayo marka inta badan dhibaato weyn ma keenaan. Qaar waa la jaraa, qaar waa la daweeyaa, qaar wax dhibaato ah maba keenaanba. Marka dadkaasoo kale xukula tan lahayn kahortag ahaan, qofku haddii indhihiisa ay dabaal badan ku dhacayso ama siigo badan ku dhacayso, inuu ookiyaalo xidho, ookiyaalashan suuqa yaalla ee sunglasska la yidhaaha ee madmadow, qofka hadduu xidho ku filan wax dhibaato ahna ma gaarsiinayaan. Sida badan cunqdada ay Soomaalidu ka qabto ookiyaalaha ma aha, ookiyaalaha wax dhibaato weyn indhaha maya kuma saameyn, kuma laha dhibaato ah, kuma keeno. Marka kuwan suuqa yaalla sunglasska yidhaaha qof kastuu qaadan karaa, kuwaasuu qaadanaya kuwaasa ka hortagay in helbiya ay samaysmaan. Haddii helbiya samaysmaan ay weynaadeenna dhakhtar kula xiriiriya, duwa loo qoryaan waa laga jariya. Wabillahi tawfiq.
Taasina waxaa ku dhan dhakhtarku weyduu martiku ahaa Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Dr. Sheene oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa ayay nabadgeli.
barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa inala socodsiiyey Ibraahim Xasan Daanduray. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban, waa kan wariyaha v o ed ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya waxay dadaal ku bixinaysaa in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran. dhammaadka sanadkan waxaa la filayaa in golaha ammaanka uu kulan ka yeesho arrimaha cunuqabateynta hubka Soomaaliya. haddaba dowladda federaalka ma ku guuleysan kartaa in dadaalkeeda uu u meelmaro? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon Maxamuud Xasan Cali iyo Cadaawo Faarax Cabdulle oo ka mid ah aqoonyahanka Galmudug. hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon Maxamuud.
horta marka hore waan ku salaamayaa VOA Xuseen Dhaqane. marka hore waa mahadsan tahay arrinta dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya, in cunuqabateynta laga qaado oo ay dowlad tayaysan noqoto ciidamadeedu oo ay iska biciyaan nidaamka nabadiidka oo Shabaab, maadaama ay la dirirayaan in laga qaado, waxaan isleeyahay waa waajib mubaaxayd ay tahay aan isleenahay arrintaas aan geed ku aadanayn.
haye, waa mahadsantaha nabadoon Maxamuud. Cadaawo, haye adiga dhankaada.
walaal Xuseen, aad iyo aad aan mahadsan tahay. sidoo kale nabadoon ka dood bixgalanta garayna aad aan u salaamayaa. aragtidaani aan ka qabo waxay tahay in Soomaaliya maanta cunuqabateynta hubka laga qaado dan uguma jirto. waxayna ila tahay in aanay suurtagelin sababo badan oo aan dib ku sheegi doona darteed.
cadaawo, waa mahadsan tahay. haye, nabadoon Maxamuud.
waan maqlay, waa mahadsan tahay adiga iyo walaalkayga hadda qadka ku jira Cadaawe. walaal, anigu waxaan u sababaynayaa dowladda Soomaaliya oo qarannimadeedu haddii kulli aan laga sheekeynayn, maanta waxay ku jirtaa inay la dirirto argagixisada ee Shabaab oo kulli aan isleeyahay Afrikada danna wuu saameynayaa dowladaha dariska, in maanta laga qaado cunuqabateynta oo dowlad xoog la noqoto oo la qayeeyana sidaas ayay aan isleeyahay mustaqbalka dan baa ku jirta dowladaha dariska oo dhan dana ugu jirta. sababtu tahay waxa waaye waad ogtahay haddeer dowladda Ethiopia oon dariskana iyo dowladda Kenya oon Ethiopiana dariskana iyo dowladda Jabuuti intaba way u tilaabeen waatay guryahoodiiba u dhaceen. marka maadaama ay xarumahooda Soomaaliya yihiin, in dowladda qoriga ay wadato iyo qoriga Shabaab wataana ay isla macnaa yihiin in dowladda qorigeeda la qayeeyo, waxaan isleeyahay arrinta weyn baa ku jirta dowladda haddana dan ugu jirta oo caalamka oo maaragtay arrintaasi la qayeeyo cunuqabateynta laga saara, sidaas ayaan ugu sababaynaya.
haye, waa mahadsantahay nabadoon Maxamuud. Cadaawo, haye adiga dhankaada.
xuduudaha dalka waxaad ogtihiin inaanay sidii la rabay aanay ku xirnayn oo ciidamada hadda maxaaldii jiray jooga xuduudaha oo adkaynaya inaanay jirin oo xuduudihii ay furan yihiin. sidoo kale waxaad ogtihiin inay khatarta hubka la keeno inuu khatar ay u tahay inuu gacanta u geli karo kooxda maaragtay Al-Shabaab oo dagaalka lagula jiro iyo gacmo kale oo aan Soomaaliya inay hubkooda gacanta galaan ay sidan ugu jirin. marka haddii hubka Soomaaliya maanta cunuqabateynta laga qaado la keeno hubka oo fasaxan Soomaaliya la keeno, wuxuu dhibaato weyn u geysan karaa inuu mar kale Soomaaliya dib ugu burburiyo. marka waxaa haboon kadib markii Soomaaliya ay heshiiso xuduudaheeda la qabto, wax walba laga heshiiyo, nidaamkaas la fariisiyo, kadib in cunaqabateynta la qaado, laakiin xilligan oo aan ognahay inuu hubku si toos u gacanta u geli karo kooxda Al-Shabaab oo dagaalka adag lagula jira hadda waddankana dhibaatada ugu badan ku haysa, saakay haddii laga qaado cunaqabateynta waxay ku keeni kartaa dagaal culus oo ay dad kale hor yimaadaan. Weliban xoog ciidamada dowladdu marka energiga ay ka helayaan iyo tamarta ay ka helayaan hubkaas la keeno, mid lamid ayaa ISNA ka heli doonta aan leeyahay. Marka sidaas ayaa darteed ayaysan maanta u habooneyn cunaqabateynta laga qaado.
Hadaa waa maadsan tahay haye Nawdal Maxamuud.
Abo waa maadsan yahay in aragtidiisa kale ka dhiibto, waa fakarkiisana hadda fakar saliima waaye. Laakiin wax walba waxay leeyihiin saldhigay leeyihiin, waad ogtahay hadda Soomaaliya dowlad bay leedahay, federaala istadi ayay leedahay, intaasna waxay ku howlan yihiin inay nimankan nabadida ay deegaanka ka horeeyaan. Waad ogtahay hadda ugu dambeyn shaladan ugu dambeyday inay qarxiyeen buundooyinkii muhiimka ahaa, aan kolaysa waxna reebayn. Marka in dowladda ciidankeeda la tayeeyo oo tayabka wada loo yeelo, inta badan dowladda gacanteeda waxa ku jira way xadadan yihiin, nidaami leeyihiin, meel walbana way ku xadadan yihiin. Marka sidaas daraaddeed ayaana waxaan u door dirayaa in cunaqabateynta laga qaado. Dowladaha caalamka oo maanta haday arintaas gacanta ku hayaan ay arintaas indho dheer u yeeshaan si looga adkaado nimanka hadda nabadgelyada oo Al-Shabaab iyo waxyaalaha la masaalka. Waxaan rajeynayaa arrimaha kaloo hadda wadaalkay uu sheegay dib bay noo jiraan, waxaas waa wax gudaha naga way dammaanayaan. Hadda dowladda dad dirsan iyo qabiil dirsan iyo gobol dirsan nabad jiro, laakiin taas markii taada dhameeyo dib heshiisiin waarta ayaa loo samayn doonaa insha Allahu kariim. Laakiin nimankan aan idma reebayn, oday reebayn, culma reebayn, ganacsi reebayn, mid ay reebayaan aan la arag in ciidankooda la tayay oo wax ka quwad badan waxa ay haystaan oo qoriga ay haystaan iyo midka ay haystaan wax ka quwad badan dowladda la siiyo oo ciidanka Soomaaliya la siiyo oo lagu tayayo sidaas ayaan anigu dowdayaa. Waxaan isleeyahay arrintaas Soomaaliya iyo meesha caalamka intaba danba ugu jirtay iyo gobolada geeska Afrika intaba.
Waa mahadsantahay nabadoone. Cadaawe, haddii aanu dowladdu helin hub ama qalab ka duwan kuwa Soomaalida ama dadka kasoo horjeeda ay isticmaalayaan, sidee bay kula tahay in howlgallada ay dowladda ugu guuleysanayso?
Walaal waa maadsan tahay nabadoonkana uu mahadcelinaya aragtidiisa. Walaal waxaan aaminsanahay maanta haddii Shabaab si fiican dowladdu hadda ciidanka iyo hubka ay haysato ay ugu howlgasho waa laga adkaa karaa, iyadoo aan weliba hub banaan ka yimid la helin. November 2021 markay ahayd dowlada saaxiibala iyo ka hor ayaa dowlada saaxiibala Soomaaliya waxay keenayeen hub xoogaa ka casrisan midkii horey u haysteen. Xilligaas kadib qaramada midoobay waxay soo jeedisay in laga daayo hubka Soomaaliya la gelinayo oo aanay cambaarixin. Sababtuna waxay ahayd in la arkay khatar ah in hubka la keenayo oo casriga oo lasoo gelinayo Soomaaliya inuu si daaragti ah inuu gacanta uu geli karo kooxda la dagaalamayo. Marka haddii hub culus la keeno oo hub culus waddanka lasoo geliyo, weli lama xaqiiji karo inuu gacanta nimanka lala dagaalamayo ka badbaadayo, lama xaqiiji karo. Marka khatartaas waa khatar aad u weyn oo muuqata. Weli xaduudihii ma xira, weli dalku heshiis wax walba looga heshiiyey oo Soomaaliya ay wada heshiisay oo rasmi ah oo la isku waafaqsan yahay ma dhicin. Haddii marka hub khatar ah iyo hub culus la keeno, Soomaaliya dhibaato ayuu gelinayaa. Hadda hubka Soomaaliya gacanta ugu jira oo dadka shacabka ay haystaan oo kooxaha dowladda kasoo horjeeda ay haystaan ayaa caqabad ah. Hadda haddii hub kale la keenana waxaa dhici karta inuu kooxahaas iyo nabadiidiyaas iyo kooxo kaleoo hadda aan kadib soo bixi karaba inuu gacanta u galo kadibna ay dhibaato ka dhalato. Marka ciidamada tayeynteeda waa wax loo baahan yahay. Aad baanan u bogaadinayaa in ciidamada la tayeeyo. Ciidamada Soomaaliya maanta meel wanaagsan ayay marayaan. Kaliya waxay u baahan yihiin in hadda sida ay yihiin hoggaan san loo sameeyo, hoggaankooda la hagaajiyo, howlgalkooda la nidaamiyo, istaraatiijiyada ay ku howlgalayaan laga dhigo mid saxan oo aanaysa ku jirin dana siyaasadeed ka madax banaan, waana ay ka adkaan karaan inta yar oo haystaan haddii isticmaalaan. Sidaas aan aaminsanahay.
Waa maadsantahay cadaawe. Ugu dambeyn nabadoone, haddii dowladda codsiga ay wadato oo ah in cunqabateynta laga qaado loo ogolaa waayo, maxay tahay waxa la filan karo?
Walaal horta waxaa la filan karaa in dagaalku dheeraado oo muddo oo maaragtay uu jiigtamo oo meeshii loogu talagalay inuu wiig ama kasii yar lagu xoreeyo inuu weedad badan qaato oo dad badan ku dhinto oo waqti badan iyo titi badan lagu bixiyo oo dhaqaale badan ku baxo, sidaas ayay dhaxli kartaa. Laakiin haddii qoriga midka oo qori baabuurka saaran midka iyagu ay haystaan midka taya badan loo siiyo oo qabaateynta laga qaado oo faltanka meeshaas lagu sameynaa faltanka ka casibsan la helo, waxaan isleeyahay wax bira ku kooma ayay noqon karaan. Waxaan isleeyahay midda walaalkay uu hadda ka sheegay qeyb badan la siiyo waxyaalahaas way jiri karaan, laakiin maaha wax laga dhigi karo cudurdaar oo hadda maanta taagan wadogtahay gobolada Soomaaliya ka geesa ka geesa hadda laysma gooshaa. Laakiin imaankan aan dadka midnaba aanu ogolayn, horumar aanu ogolayn, dhaqaale ahaan aanu ogolayn, nolol aanu ogolayn, ayaa meel walba ku go-an iyagay jigooya u taala. Marka sidaas daraaddeed ayaan maragtay meel xaduudo iyo arrimahaas looga gudbay aan la arag. Markii nimankan laga sifeeyo oo teferiyal laga dhigo dabadeeda ayaa la dhihi karaa maxaa naga maqan oo naga dhiman oo arrimahaas loo gudbi karaa. Anugataas ayaa taladeedu tahay insha allah wabilahi tawfiq, wabilahi tawfiq.
Waa mahadsantahay nabadoona. Haye cadaawo dhankaada ugu dambeyn.
Walaal waxaan kusoo gabagabeynayaa aniga nabadoonka aragtiisana aadan bugaadinayaa. Waxaan kusoo gabagabeynayaa hubka Soomaaliya maanta ay haysato hub macquula oo lagu dagaalami kara ayaa maanta Soomaaliya yaala. Ciidamada nambar fiican oo Soomaaliyeed ayaa lahaayaa. Waan ognahay inaan u nugulnahay hubka u gacanta ka baxo. Waxay jirana waxaa la rabaa in lagu xisaabtamo duruuftaada in lagu xisaabtamo aad ay muhiim u tahay. Soomaaliya maanta hub cusub oo gacanta la soo geliyay uma baahna. Inta xuduudda laga xuduudaha laga xaqiijinayo inta Soomaaliya ay ka heshiinayso ciidankeedana lagu hubsanayo inay joogaan maxaa la dhihi jiray xuduudihii, sidoo kalena la xaqiijinayo in kooxahan laga cabaqtinka qabo inuu hubkaani gacantooda galo inta ay waddan ka dhammaanayaan oo waddanka laga dhammaynayo in hub khatar ah la keeno suurtagal ma ahan. Soomaaliya xilliga cunaqabatinta lagu soo rogay waxay ahayd 1992 xilligaas dagaalo badan ayaa ka jiray oo qaramada midoobay xukunka ku soo rogtay qaraar tirsigiisu ahaa 733. Marka sababta lagu soo rogayna waxay ahayd burburka Soomaaliya hubkan u geysanayo ayaa la arkayay dagaal ka socda ayayna ahayd xilligan. Marka hubka la hayo waxay u baahan tahay in si fiican loo adeegsado oo nidaamka ciidanka iyo howlgalka iyo qaabka u howlgalayaan iyo istaraatiijiyadda iyo farsamada iyo cadaaladnimada dagaalka sida cadaaladda dagaalka inta loo galo nimankan sidaas looga baxsho waddanka. Intaas markii la sameeyo kadibna Soomaaliya heshiiso, Soomaaliya markii heshiiso xuduudihii kadib la fariisiyo, intaas markii la sameeyo kadibna Soomaaliya hubkii loo soo fasaxo. Ka hor wixii hubaha loo soo fasaxo wuxuu qatar ugu jiraa gacan ka soo horjeeda dowladnimada Soomaaliya inuu galo. Marka intaasan kusoo koobayaa, waa maasantahay walaal.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aada ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiiyey xubinta dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, aan idin xusuusiyo qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka galabta ee v o a. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain Liz Truss ayaa goor dhow iska casishay xilka ra-iisul wasaaraha kadib cadaadis siyaasadeed oo xoog leh oo uga yimid xubnaha xisbigeeda talada haya ee muxaafidka ah. bayaanka is-casiladeeda oo ay ka hor aqrisay aqalka xukuumadda ee Downing Street ee London ayay ku sheegtay inay awood weysay inay fuliso qorshayaasheedii siyaasadeed ee lagu doortay. waxay kaloo sheegtay inay is-casiladeeda ku wargelisay boqorka. Liz Truss ayaa sheegtay in toddobaadka dambe uu xisbiga talada haya ee conservative-ka dooran doono qofka noqon doona hogaamiyaha xisbiga. Truss ayaa culays siyaasadeed kala kulantay xubnaha xisbigeeda muxaafidka u matala baarlamaanka kadib markii qorshe dhaqaale oo ay soo bandhigtay bishii hore uu Ingiriisku u horseeday qalalaaso dhaqaale iyo jahwareer siyaasadeed. taasi waxay keentay in ra-iisul wasaare Truss ay shaqada ka erido wasiirkeedii maaliyadda, in ay ka laabatay dhowr habraacyo siyaasadeed iyo jebinta mabaadi' dhowr ah oo u degan xisbiga talada haya ee muxaafidka. waxay noqotay ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga gaabnaa ee abid soo mara Britain. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta ka digay in keliya 3 waddan oo afrikaan ah ay gaareen bartilmaameedka tallaalka covid 19 ee qaaradda afrika oo ahaa in 70% dadka ku nool 4 dal ee afrika laga tallaalo cudurka covid 19. bayaan ay soo saartay w h o ayay ku sheegtay in 42% ka mid ah dadka qaaradda si buuxda loo tallaalay marka la barbar dhigo celceliska adduunka oo dhan 64% keliya liberia mauritius iyo seychelles ayaa si buuxda u tallaalay in ka badan 70% dadkooda. dhegeystayaal, haatanna aan aadno dhankii heesaha dabacsan. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan. Tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.